Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan mempelai pria surgawi yang memberkati kita semua. Amin. Semua diberkati? Amin. Berkat yang paling nyata 3K itu. Kesempatan, kesehatan, kemauan. Ada perjuangan. Kesempatan itu waktu. Waktu itu uang. Ya. Puji Tuhan. Kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal sekali. Sehat itu kaya. Orang sehat itu kaya. Iya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan, Tuhan sudah kasih kesehatan, jangan lupa. Harus ada dari diri kita, harus ada kemauan. Puji Tuhan. Haleluya. Segala hormat, puji hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja yang ada di tengah kita. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Sebelum firman disampaikan, kita perlu meyakini bahwa Kristus kepala ada di tengah-tengah kita. Maka pertama-tama selayaknya segala hormat, kepujian, sesembahan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai laki-laki surgawi. Haleluya. Puji Tuhan atas berkat kasih-Nya. Saya masih mau mengantar saudara dalam, kita masih dalam suasana ya Paskah, melewati kematian, kebangkitan, kenaikan sampai Pentakosta. Sampai suasana Pentakosta atau Pantekosta atau Pentakosta, ya sama saja. Itu suasana ini, dan puji Tuhan dalam suasana Pentakosta Roh Kudus. Kalau saya anggap Paskah itulah kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan sampai Pentakosta, itu merupakan satu paket semua, ada kait mengait, ya. Dalam satu perjuangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebab sebagaimana Roma pasal 10 kita ulang baca. Ayat 6 dan ayat yang ke-7.
Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga?
Ya, ini ya. Nanti dulu ini. Jangan katakan di dalam hatimu, hati saudara, jangan mengatakan begitu. Siapa yang naik ke surga? Ya,
yaitu untuk membawa Yesus turun,
untuk menjemput Tuhan Yesus turun ke bumi ini. Ya, lanjut.
Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati.
Cukup saja. Puji Tuhan. Ini pertanyaan. Siapa yang sudah naik ke surga menjemput Yesus supaya Yesus melayani kita? Atau siapa yang sudah turun ke jurang maut untuk membangkitkan Kristus dari kematian? Tidak ada satu manusia. Ya, puji Tuhan. Tidak ada satu manusia. Sebab itu, supaya gampangnya kita kembali lihat pembagiannya. Ya. Ini puji Tuhan. Siapa yang turun? Siapa yang naik ke surga dulu? Siapa orang di bumi yang naik ke surga? Menjemput Tuhan Yesus supaya dibawa turun ke bumi. Atau sebaliknya, siapa yang turun ke jurang maut bawah bumi untuk membangkitkan Yesus dari kematian? Pertanyaan itu, saudara, disampaikan Rasul Paulus. Ya, puji Tuhan. Sidang yang dikasih Tuhan, Kristus bekerja sangat luar biasa. Satu pergumulan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Karena itu Efesus 4 menyambung dengan kata ayat yang ke 9, satu ayat.
Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah?
Iya, iya. Atau tambah ayat 10?
Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu.
Puji Tuhan. Tidak ada keselamatan kita kalau Tuhan Yesus tidak turun. Turun. Dari surga dia turun. Puji Tuhan. Dan dia turun itu, saudara, tidak saja cukup di bumi, tapi dia turun sampai ke bawah bumi. Bukankah yang telah turun, ayat 10, yang telah turun juga telah naik lebih tinggi. Dia naik, dia turun pada ayat 9, ia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dari surga dia turun ke bumi, dari bumi dia turun ke bumi yang paling bawah. Istilah lain dalam Alkitab itulah jurang maut. Neraka. Tuhan Yesus bergumul dengan maut. Selama 3 hari dia dikuburkan. Yesus tidak enak-enak di situ. Bergumul dengan maut. Ya, puji Tuhan. Di bawah bumi. Puji Tuhan, saudara ya. Tetapi dia yang sudah di bawah bumi, dia juga naik. Naik ke atas. Kembali ke surga. Ini, saudara, adalah kebenaran firman. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus membentuk kita sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini bukan dibentuk oleh organisasi. Gereja Tuhan ini dibentuk oleh korban Kristus. Kisah Rasul 20 itu jelas. Gembalakanlah jemaat yang telah dibayar atau dibeli dengan darah Yesus Kristus. Adanya gereja itu karena darah Kristus. Adanya orang Kristen karena darah Kristus. Dan darahnya itu bukan menetes dari sorga. Maka dia harus turun dulu untuk dia mengorbankan dirinya. Bukan saja korban, begitu saja. Untuk menyelamatkan, untuk melayani manusia. Tetapi lebih dari itu, dia mati. Betul-betul mati. Bukan mati-matian untuk menyelamatkan manusia. Bukan mati-matian. Tapi Yesus betul-betul mati. Kalau kita kerja buat Tuhan, harus mati-matian. Kalau kita melayani Tuhan, harus mati-matian. Tapi tidak akan mati. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita mau beribadah, kita harus beribadah mati-matian. Itu artinya sungguh-sungguh. Ya, kalau perlu pertaruhan nyawa, tapi nyawanya tidak akan dicabut oleh Tuhan. Tuhan pasti lindungi dan pelihara kita. Sebagai kepala gereja dan mempelai pria surga. Puji Tuhan. Jadi saudara, itulah cara kerja daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana ilustrasi yang pernah saya sampaikan. Allah itu adalah kasih adanya. Amin. Allah yang adalah kasih itu semboyannya. Allah menghendaki semua manusia selamat. Itu suratan Timotius ya. Allah menghendaki semua manusia. Amin. Kalau Allah menghendaki manusia selamat, terus saudara selaku manusia mau enggak selamat? Kalau mau ya terimalah kasih Tuhan. Kasih Kristus pada kita. Supaya benar-benar kita mengalami keselamatan oleh kasih Kristus. Ini gereja ini bukan tempat kumpulan orang-orang untuk masuk neraka. Jangan jadikan gereja menjadi tempat orang-orang kumpul tapi masuk neraka. Tapi justru kita datang kepada Tuhan beribadah. Ini saudara kita berkumpul di sini karena kita dibawa oleh Tuhan Yesus untuk selamat. Nah, kalau kita tidak percaya ini, ya percuma kita masuk keluar gereja. Dan saudara waspada ya. Jemaat, saya mau sampaikan pesan sekali lagi, waspada. Gereja Tuhan sekarang ini sudah macam-macam. Ajarannya sudah macam-macam. Membingungkan. Saya perlu sampaikan ini supaya jemaat waspada. Kita sudah diberkati Tuhan dengan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dalam pengajaran mempelai Alkitab mengajar kita kesucian. Kebenaran, kesucian, sampai kesempurnaan. Haleluya. Iyalah, mulai kita dibenarkan oleh korban Kristus. Kita disucikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita sampai disempurnakan oleh kekuatan firman. Ini berkarya di tengah gereja Tuhan sekarang. Sebab itu saudara, kita waspada. Karena Tuhan mau kita semua selamat. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah adalah kasih. Allah melihat manusia jatuh dalam dosa, upah dosa ialah maut. Jadi berarti manusia itu di bumi sudah harus mati. Tapi karena Allah adalah kasih, maka Allah melihat manusia bagaimana menyelamatkan manusia, bagaimana. Ini ilustrasi ya. Tidak ada ayatnya. Maka Allah mengumpulkan semua malaikat-malaikat dikumpul. Ya. Musyawarah. Allah Bapa berkata, kamu lihat di bumi. Manusia berdosa harus mati. Tapi aku cinta manusia. Aku sayang manusia. Aku mau supaya dia selamat. Siapa yang mau turun ke bumi menyelamatkan manusia? Gak ada yang berani. Yesus, Sang Putra, aku Pak, Bapa, aku. Atas keputusan itu, maka berlakulah firman Tuhan yang berlaku, yang berkata, Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita dengan mengutus Putranya datang ke bumi. Menjadi korban. Sadar saudara bahwa penyelamatan kita ini karena Allah mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus memberikan pengorbanannya. Putra tunggalnya dikorbankan. Untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Kemuliaan bagi dialah karena kita diselamatkan. Patut dia dimuliakan, dibesarkan. Penyelamatan itu mahal. Kristus turun. Anak itu turun ke bumi. Mencari dan menyelamatkan kita semua. Semua manusia diselamatkan. Kaya, miskin, pinter, bodoh. Segala bangsa dan bahasa. Jamin. Singkat ya, saya singkat turunnya. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Tapi tidak cukup melayani, orang sakit disembuhkan. Apa ada mujizat, makan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Wah, semua terjadi. Orang mati pun dibangkitkan. Maka berlakulah Filipi pasal yang kedua mengatakan. Filipi 2 ayat 5 mulai kita baca. Iya. Ayat 6.
Yang walaupun dalam rupa Allah.
Iya.
Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan.
Iya. Terus.
Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia.
Iya.
Dan dalam keadaan sebagai manusia.
Dalam keadaan sebagai manusia. Bukan sebagai Allah. Berarti dia sudah turun ke bumi. Ya,
Ia telah merendahkan dirinya
iya.
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Iya, sampai mati. Ya. Merendahkan diri. Ya, jadi dari sorga dia merendahkan diri di bumi ini. Mungkin kalau tulis enggak boleh merendahkan diri. Iya, dia merendahkan diri. Tapi merendahkan diri itu bukan apa-apa. Merendahkan diri dari Allah menjadi manusia itu sudah merendahkan diri. Dalam kehidupan manusia menjadi hamba itu sudah merendahkan diri. Tapi lebih dari itu dia merendahkan diri sampai mati. Tetapi kemudian ditambah. Kalimat berikut mengatakan, sampai mati di kayu salib. Ini. Datang ke bumi dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Mati di kayu salib itu saudara, dia mati untuk masuk ke bawah bumi. Bawah bumi ini adalah jurang maut. Tuhan merebut kita, Tuhan melepaskan kita. Itu sebabnya yang masuk ke jurang maut itulah Tuhan Yesus. Ya, jurang maut. Coba kita baca Wahyu dulu. Mari kita baca dulu. Kita Wahyu itu. Kita lihat itu. Wahyu pasal 9 ya, kita baca ya. Kita baca ayat 11.
Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon.
Abaddon.
Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon.
Cukup. Ini. Jurang maut. Ini. Masuk bawah bumi itu masuk jurang maut. Dan memang jurang maut itu. Ya. Disediakan. Namanya adalah Abaddon. Dalam bahasa Yunani namanya Apollyon. Jurang maut itu setan pun tidak mau. Lukas 8. Ya, kita uber ya, ayat-ayatnya ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 1 ayat saja. Atau ayat 2, 2 ayat, 30 dan 31.
Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?"
Iya.
Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus
ya.
Supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut.
Loh, setan aja enggak mau masuk jurang maut. Setan tuh memohon, "Tuhan, jangan saya masuk jurang maut." Ya, jangan. Karena memang jurang maut itu disediakan untuk iblis. Matius 25 itu begitu, ya. Setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk jurang maut. Saudara cinta Tuhan Yesus?
Ya.
Saudara mau setia kepada Tuhan Yesus?
Ya.
Haleluya.
Ya.
Saudara mau menjadi mempelai Tuhan? Ya. Haleluya, puji Tuhan. Biar saudara kaya, kalau saudara masuk jurang maut tidak enak. Orang kaya yang masuk jurang maut. Lazarus yang miskin masuk surga. Waktu dia ada di jurang maut, dia minta air sedikit. Panas. Itu sana panas tapi tidak habis, tidak terbakar. Kayak apa saudara ya? Jurang maut, setan pun sebenarnya tidak mau. Kenapa manusia mau? Kenapa? Kalau saudara tidak mau masuk jurang maut, saudara harus cinta Tuhan Yesus. Harus cinta Tuhan Yesus. Mempelai pria surga. Itu sebabnya kesempatan yang Tuhan berikan. Kesehatan yang Tuhan berikan. Harus dilengkapi dengan ada kemauan. Supaya kita lolos dari jurang maut. Ya, puji Tuhan. Itu setan itu saudara ingin lolos dari jurang maut itu bukan kata-kata saja ya. Tapi setan itu juga tahu supaya dia lolos dari jurang maut. Setan itu tahu supaya dia diselamatkan. Apa dia itu? Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19 berkata bahwa satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dengan gemetar. Saudara percaya Allah cuma satu? Amin. Kalau setan saja percaya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Ya, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan gemetar. Kenapa dia percaya? Karena dia takut dilempar di jurang maut. Takut dibuang di jurang maut. Maka dari itu dia percaya Allah itu satu. Dan percayanya itu bukan percaya gitu. Dengan gemetar. Kita di hadapan Tuhan seringkali tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya Yesus datang untuk menyelamatkan. Baik. Ya, puji Tuhan. Dia merendahkan diri. Singkatnya, sampai mati di kayu salib. Bukan saya sampai mati, tapi sampai mati di kayu salib. Untuk dia masuk ke jurang maut. Merebut manusia. Untuk memberi. Diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu mari kita beribadah kepada dia juga. Dengan rasa takut dan gentar. Dengan penuh hormat kepada dia. Karena Kristus adalah kepala gereja. Oke. Ya ini dia turun ya. Sekarang saya singkat ya. Sudah mati di kayu salib. Masuk jurang maut 3 hari. Bergumul dengan maut. Ya. Tetapi kemudian. Sampai pada saatnya dia dibangkitkan. Dia tidak bangkit sendiri, tetapi Allah yang membangkitkan. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, dari maut. Ini harus kita percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Maut dikalahkan. Dan dia telah menang. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 23. Kita baca ayat yang ke 23, 24. Tapi kita baca ayat 24 aja.
Tetapi Allah membangkitkan dia.
Siapa yang membangkitkan?
Allah.
Siapa yang membangkitkan?
Allah.
Iya.
Dengan melepaskan dia dari sengsara maut.
Iya.
Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa tidak maut itu.
Tidak mungkin Tuhan itu memang dia masuk. Dalam jurang maut, dia bergumul di sana. Tetapi tidak mungkin dia akan berada di sana seterusnya. Allah membangkitkan Yesus dari maut. Pada Tuhan Yesus ada kebangkitan dan kehidupan. Ini puji Tuhan, saudara ya. Jadi dia naik, ini naik ke bumi. Naik ke bumi, saudara di sana, dia sudah berkemenangan. Lolos, menang dari maut. Segala musuh ditaklukkan. Ya. Puji Tuhan, sebab itu Filipi pasal 2 tadi, itu coba kita lihat lagi tadi. Tadi sampai ayat 9, dia merendahkan diri. Sampai dia mati di kayu salib. Tetapi sampai ayat 8 ya tadi. Sekarang ayat 9 kita baca. Ya.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia.
Iya.
Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Iya ini ya. Allah meninggikan dia. Diangkat. Kalau di sini dia datang ke bumi untuk merendahkan diri. Setelah kebangkitannya di sini, dia berada di bumi karena Allah meninggikan dia. Allah yang meninggikan dia. Ini di sini dia merendah. Dia rendah sampai serendah ini. Tapi di sini Tuhan angkat dia, Tuhan tinggikan. Sampai di atas bumi dia ditinggikan. Allah meninggikan dia. Iya, lanjut 10.
Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit.
Iya.
Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi.
Puji Tuhan. Jadi saudara kita lihat. Dia ditinggikan. Yesus diangkat tinggi. Setelah kematiannya dia ada di bumi. Dia ditinggikan. Kalau bumi yang pertama dia merendahkan diri. Kalau di bumi ini dia merendahkan diri sampai mati. Tapi sekarang dia naik, dia tinggi. Dia ditinggikan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang paling luar biasa. Allah meninggikan dia. Supaya dalam nama Yesus. Bertekuk lutut. Ini luar biasa. Jangan anggap enteng nama Yesus. Jangan juga menyebutkan nama Yesus dengan sia-sia. Tetapi yakin bahwa dalam nama Yesus semua kuasa-kuasa dikalahkan. Dia yang berkemenangan. Nama Yesus nama yang sangat ada kuasa. Nama yang penuh kuasa. Orang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat 9. Ayat 10 saja supaya menyingkat waktu.
Maka ketahuilah oleh kamu sekalian.
Ya.
Dan oleh seluruh umat Israel.
Ya.
Bahwa dalam nama Yesus Kristus.
Iya. Lagi sekali dalam.
Bahwa dalam nama Yesus Kristus.
Yesus Kristus.
Orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati,
ya.
Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.
Iya, terus.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan,
ya.
Yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru.
Satu ayat lagi.
Dan keselamatan
ya.
Tidak ada di dalam siapapun
tidak
juga,
ada. Ya.
Selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Ya, tidak ada nama lain yang kita bisa diselamatkan. Tidak ada nama lain. Hanya namanya Yesus. Haleluya. Pada waktu terjadi mujizat, orang protes, orang-orang Israel, maka Rasul Petrus memberikan penjelasan bahwa orang ini sembuh. Bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Ini sebenarnya orang mereka tersinggung musinya ya. Yesus yang telah kamu salibkan. Jadi ditunjuk kamu yang salibkan. Yesus yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Oleh karena nama Yesus, orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Jadi dalam nama Yesus, yang sakit jadi sehat. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Asal benar-benar kita sebutkan. Hati percaya, mulut mengaku. Mengaku itu dengan sungguh-sungguh keluar dari hati. Kalau mujizat yang terjadi pertama di hari Pentakosta, itulah kesembuhan orang yang timpang atau yang lumpuh itu bisa berjalan. Dalam nama Yesus, saya kira kuasa itu tidak pernah berubah. Karena Yesus itu tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagi gereja Tuhan, sidang mempelai Tuhan, apapun yang kita hadapi, yakin nama Yesus ada kuasa. Yakin ada kemenangan dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang dalam pencobaan. Mungkin ada yang dalam keadaan kebimbangan. Mungkin ada yang datang dengan kegagalan. usahanya gagal, pekerjaannya gagal, sekolahnya gagal, dan lain-lainnya. Nama Yesus berkemenangan untuk engkau. Nama mempelai laki-laki sorga, itulah Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia adalah, Yesus ini digambarkan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang. Yesus bagaikan batu yang dibuang oleh tukang-tukang. Kalau kita berkata nama Yesus, banyak orang benci. Yesus adalah yang dibuang oleh tukang-tukang. Itu membayangkan orang Israel sendiri buang Yesus. Manusia pun membuang Yesus. Tapi justru dia adalah batu penjuru. Dia adalah batu penjuru. Batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru. Saya mau katakan, itulah batu penjuru, itulah Tuhan Yesus sebagai kepala. Yesus sebagai batu penjuru itu menunjukkan Yesus sebagai kepala gereja. Efesus 1 mengatakan, Yesus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Mau terima? Ya. Kalau mau terima Yesus, terima batu penjuru. Terima batu penjuru berarti mau terima Yesus sebagai kepala. Kepala gereja. Kepala dalam nikah, dalam rumah tangga. Kepala dari segala usaha kita. Mari kita serahkan kepada Kristus kepala. Maka pada dia ada pertolongan. Ada keselamatan. Tidak ada keselamatan dalam dunia ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kalau keselamatan dia beri, kesembuhan juga dia beri. Kalau keselamatan dia beri, semua permasalahan pun akan dia tolong. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Kata firman Tuhan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Maka siapa yang percaya, dia berkata, Tuhan adalah. Amin. Haleluya. Dia penolong kita. Dia penolong kita. Haleluya. Puji Tuhan, jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang khawatir, jangan ada yang bimbang. Jangan ada yang letih, lesu, berbeban berat. Jangan ditanggung sendiri letih, lesu, dan beban berat. Tapi mari, ada Yesus. Ada Yesus. Hormatilah dia. Dia pasti ada di tengah-tengah kita. Karena dia kepala jemaat. Kristus kepala jemaat. Kalau kita berjemaah semacam ini, maka Kristus kepala jemaat pasti ada di tengah kita. Dia mau merebut kita dari jurang maut. Dia melepaskan kita dari maut. Rasul Paulus dengan gagah berkata, "Hei maut, di manakah sengat Rasul Paulus?" Kekuatan iman yang ada pada dia. Dan Rasul Paulus adalah tokoh pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau saudara mau tahu pengajaran mempelai Alkitabiah adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Mulai dari Roma dan seterusnya. Sebagian besar perjanjian baru itulah suratnya dari Rasul Paulus. Begitu jelas dia berbicara soal nikah. Begitu jelas dia memperkenalkan Yesus adalah mempelai pria. Rasul Paul jelas sekali. Dialah yang memperkenalkan Yesus adalah kepala. Kepala itu adalah suami. Suami adalah kepala istri. Itulah Kristus. Dan puji Tuhan, saudara. Sekarang kita lihat. Tadi Filipi mengatakan. Pada ayat 10 mengatakan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Atau kita lihat, saya tunjukkan. Ya, dalam nama Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dalam nama Yesus yang telah berkemenangan, amin. Nama Yesus yang sudah menang, puji Tuhan, akan bertekuk lutut. Ini bertekuk lutut ini, saudara tahu, bisa ada versi itu datang sembah dia, tapi juga bisa versinya menyerah. Ya, menyerah kalah. Musuh telah bertekuk lutut. Iblis pun sudah bertekuk lutut. Kalah. Karena di bawah tapak kaki Yesus, segala musuh dikalahkan. Di bawah kaki Yesus, iblis dikalahkan. Sudah dikalahkan. Dan puji Tuhan. Di sana bertekuk lutut yang ada di langit, surga. Yang ada di langit, di mana lagi yang bertekuk lutut? Bumi. Saudara tinggal di mana? Itu sebabnya harus menyembah Dia. Setia ibadah. Harus bertekuk lutut menyerah kepada Tuhan. Harus bertekuk lutut menyembah Dia. Tidak ada menyembahan lain. Hanya menyembah Dia, menyembah Yesus, menyembah Yesus. Kepala jemaat, mempelai pria yang kita junjung tinggi, tidak ada lain. Dan dalam nama Yesus, bukan saja dari surga dan bumi, tapi juga yang di bawah bumi. Iblis, setan pun harus takluk. Ditaklukkan. Dan puji Tuhan. Haleluya. Yesus kita itu luar biasa. Mempelai pria sorga itu luar biasa. Kuasanya dahsyat. Haleluya. Kalau saudara ada kesulitan, tidak masalah. Karena Dia berkuasa di sorga. Dia berkuasa di bumi. Sampai di bawah bumi pun. Dia taklukkan semua. Bangga dong dengan mempelai pria. Bangga dong dengan mempelai pria Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sehingga Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus? Ada 7 penderitaan yang dia sebutkan pada Roma 8. Dia sebutkan itu. Baik, kita baca Roma 8 itu. Di 35.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Ini berlaku bagi yang betul-betul cinta Tuhan Yesus. Saudara cinta Tuhan Yesus.
Haleluya.
Saudara cinta Tuhan Yesus.
Haleluya.
Saudara cinta Tuhan Yesus.
Haleluya.
Jawabanmu didengar oleh Tuhan.
Amen.
Jawabanmu didengar Yesus yang ada di Haleluya. Tengah kita. Iya. Sehingga berlakulah kata yang mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Atau begini, siapakah yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus? Itu penderitaan ada. Sebut aja.
Penindasan.
Ya.
Atau kesesakan. Atau penganiayaan. Atau kelaparan. Atau telanjangan.
Ya.
Atau bahaya.
Ya.
Atau pedang.
Ya.
Sebab ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut setiap hari.
Iya.
Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tapi tidak usah putus asa. Ayat 37 mengatakan.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Puji Tuhan.
Oleh Dia yang,
haleluya.
Haleluya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Ini kalimat ini kita baca sama-sama. Ya. Ayat 37 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah kasih yang sangat luar biasa. Sehingga selayaknya kita muji dan sembah Dia. Posisi kita di mana? Posisi kita ada di bumi. Selayaknya kita sembah Dia. Nanti di sorga sudah pasti. Di sorga tidak ada khotbah. Di sorganya ada menyembah Dia saja. Tidak ada khotbah. Tidak ada juga doa, Tuhan berkati saya, Tuhan bisnis saya berkati. Tidak ada. Di sorganya menyembah Dia. Baca itu kitab Wahyu. Soal menyembah, menyembah Dia. Tidak ada memohon, tidak ada. Memohon dan menyembah itu lain. Berdoa memohon, berdoa menyembah. Soal apa? Memohon itu kan minta. Minta itu njaluk. Iya toh? Tetapi menyembah itu memberi. Memberi hormat. Itu penyembahan. Apa salah minta? Tidak. Boleh. Mintalah. Nanti kamu akan diberi. Kalau kita ada masalah, mintalah. Tetapi jangan selalu minta. Kita juga harus menyembah kepada Dia. Kita sembah Dia. Sebab penyembahan itu nanti permanen. Bukan saja di bumi, tapi nanti di sorga. Di Yerusalem baru. Penyembahan terus. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Di sana wah penuh sukacita, tapi sukacitanya itu menyembah Dia dengan penuh sukacita. Sebab itu saudara-saudara bertekuk lutut dalam memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Karena di dalam Yesus sudah pasti ada keselamatan. Mempelai Tuhan pasti selamat. Gereja Tuhan pasti selamat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita beribadah dengan segala kerendahan hati kita. Berdoa itu buat daging enak apa enggak? Apalagi kalau subuh ngantuk-ngantuk bangun mau sembahyang. Ya. Sudah mau turun sembahyang. Aduh, saya ngantuk. Nyicil tambah lagi. Kebablasan. Begitu sudah bangun langsung berlutut berdoa. Nanti habis berdoa mau imbuh ya gak apa-apa lah. Ya. Saya seringkali mengatakan berdoa pagi itu jangan sampai matahari terbit lebih dulu. Sebelum matahari terbit kita harus berdoa. Sebab apa? Kalau matahari sudah terbit, mananya leleh. Mana itu harus diambil sebelum matahari terbit. Berkat itu harus diambil sebelum matahari terbit. Berdoa itu sebelum matahari terbit. Supaya ada berkat. Sebab mana itu cuma cukup untuk satu hari. Setiap hari kan kita perlu berkat toh. Kan Bapa kami di surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Berikanlah kami roti kami sehari-hari. Tidak tahu kalau yang terjemahan baru ya. Kalau yang terjemahan, berilah kami roti kami sehari-hari. Tiap hari ini kita mohon. Ya. Jadi mana itu pasti dikasih tiap hari. Berkat itu ono aiwes. Ada aja lah berkat itu. Tiap hari. Tapi kalau tidak berdoa semua berkat toh. Leleh. Dalam nama Yesus semua lutut akan bertekuk lutut. Menyembah. Oh Yesus, aku cinta Engkau. Aku cinta Engkau mempelai priaku. Aku cinta Engkau bagaikan suamiku. Aku sembah Engkau. Aku puji dan sembah Engkau. Engkau yang berkuasa di sorga, di bumi, sampai di bawah bumi. Semua sujud menyembah kepada Engkau. Dan saat ini juga Tuhan mau supaya saya, saudara, mengenal Yesus kita. Yesus. Karena di dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Ada amin? Saudara mau? Dalam nama Yesus bertekuk lutut. Karena Dia di atas segala-galanya. Yang harus kita puji dan sembah. Jangan orang Kristen masuk gereja, masuk karena Kristen ya ke gereja minggu, pulang ya pulang gitu. Dalam nama Yesus segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah tapak kakinya. Kita tutup Alkitab pribadi kita.